Ja meil on teid tervitada. Täna loeb ja kommenteerib pastor Aare Kimmel Malaki raamatu kolmanda peatüki salme 9-16. Profet paljastab Iisraeli rahva küünilised mõtted Jumala suhtes. Kuid kõigepealt saab rahvas kuulda, milline tulemus on kümnise maksmisel ja selle tegemata jätmisel.
Meie eelmine saade oli kümnise teemal. Seal jäi kõlama mõte, et tähtsam kui mõelda, kuidas me oma annetusi nimetame, on pidada meeles, et annetamine evangeeliumi teenistusele on rõõmus eesõigus. Nii saame ka võidelda selle maailma kõige suurema ebajumala, raha võimu vastu. Lõppude lõpuks on siin maailmas rahal kõige suurem võim. Kristlane võib võidelda raha ja varanduse orjuse kiusatuse vastu, annetades teiste õndsuse ja heaolu heaks. Sest see, millest me pole valmis loobuma, on tegelikult meie peremees. Iisraeli rahvale ei olnud kümnis oma vabal kaalutlemisel põhinev vabatahtlik and, vaid käsk. Käsu rikkumisele aga järgnes needus. Seda tuletab ka Malaki rahvale meelde. Loen Malaki raamatu kolmandast peatükist 9. salmi. Olge needusega neetud, et teie kogu rahvas mind röövite. See lause tähendab teisi sõnu, et kui Jumala riigi arvelt kokku hoides loodetakse jõukamaks saada, siis selle tulemuseks on needus. Rahvas oli keeldunud andmast leviitidele neile seadusega määratud osa. Iisraellased arvasid, et nii nad saavad tagada endale parema edu. Nad mõtlesid, et kui nad jätavad kümnise maksmata, siis jääb neile selle võrra rohkem. Selline mõttekäik näib lihtmatemaatiliselt küll loogiline, aga sellisele järeldusele jõudes on tehtest ununenud kõige tähtsam tegur. Nimelt Jumala õnnistus või selle puudumine. Oli ununenud, et Jumal on elav Jumal. Jumala sõnast näeb selgelt, et ta peab hoolega silmas ka meie andmisi ja võtmisi. Kui ta nägi Iisraeli rahva petlikkust kümnise maksmisel, siis võttis ta neilt ära oma õnnistuse. Lõpptulemusena jäi rahvale kätte vähem kui siis, kui nad olid andnud Jumalale kümnise. Ehk olid ka iisraellased ise märganud, et midagi sellist on juhtunud. Aga küllap pidasid paljud seda lihtsalt juhuseks. Seepärast võis issand anda rahvale järgmise tõotuse, pakkudes koguni, et rahvas võib teda sellega proovile panna. Loen 10. salmi. Tooge kõik kümnis täies mõõdus vara aita, et mu kojas oleks toitu. Ja proovige mind ometi sellega, ütleb vägede issand. Tõesti, ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. Eks ka Jumal teab, et raha küsimus ei ole meile isegi usklikena sugugi lihtne. Kümnendik oma sissetulekust võib tunduda päris suur raha. Aga tähelepanuväärne on, et Jumal pakub selle osas lausa proovimise võimalust. Makske korralikult kümnist ja vaadake, mis juhtub. Ja ta lisab, tõesti ma avan teile taevaluugid ja kallan teile õnnistust küllastuseni. See on Jumala väljakutse rahvale lõpetada teoreetiline arutlemine ja proovida selle asemel praktiliselt, kuidas asi toimib. Võib-olla ongi see ka meie ajal kõige paremaks lahenduseks neile, kes küsivad, kas peab ikka kümnist maksma või mitte. Templi ruumide juurde kuulus ka aardekamber, kuhu toodi kümnis. Samuti olid seal mitmesugused lauhooned, muuhulgas ka kümnised arbeks. Seda näeme selgelt Nehemia raamatust. Selle lõpuosas räägitakse, mis juhtus, kui Nehemia pöördus tagasi Jeruusalemma, olles pärast linna müüride valmis saamist käinud kuninga juures Suusas, kus ta oli kõrge õukonnaametnik. Tagasi tulles ta leidis, et Toobia nimelisele ammonlasele, kes oli Jeruusalemma taastamisele väga tigedalt vastu seisnud, oli antud korteriks üks Jeruusalemma templi kamber. Sellest jutustatakse Nehemia raamatu 13. peatükis salmides 4 ja 5. Aga enne seda oli preester Eliasib, Toobia sugulane, kes oli pandud meie Jumala koja kambrite ülemaks, sisustanud temale suure kambri, kuhu varem oli pandud roaohvreid, viirukit, riistu ning vilja, veini ja õlikümnist, mis oli määratud leviitidele, lauljatele ja väravahoidjatele ja preestrite tõstelõive. Sellist preester Eliasibi tegevust on raske õigustada. Aga kui siiski tahta leida sellele mingeid kergendavaid asjaolusid, siis üheks selliseks võiks olla, et seda kambrit poleks saanud tühjaks teha, kui rahvas oleks oma kümnist toonud, nagu ette nähtud. Väheseks jäänud kümnise toomine jättis laohooned tühjaks. Igal juhul oli see tegu suur templi pühaduse solvamine. Nii heitis Nehemia Jeruusalemma tagasi tulles Toobia asjad sealt välja ja taastas selle ruumi esialgse otstarbe. Siis hakkasid inimesed Nehemia käsu peale jälle tooma oma ande, mis pandi lattu hoiule. Nehemia 13. peatüki 12. salmis ongi öeldud. Ja kogu Juuda tõi kümnist viljast, veinist ja õlist varaaitadesse. Jumal tõotas siis rahvale Malaki vahendusel, et kui rahvas täidab oma kümnisega templi laod, siis tema omalt poolt õnnistab maavilja. Sellest kõnelevad ka järgmised salmid, 11. ja 12. Ja ma sõitlen teie pärast rohutirtse, et need ei hävitaks teie põlluvilja ja et teie viinapuu väljal ei jääks viljatuks, ütleb vägede issand. Siis kiidavad teid õndsaks kõik rahvad, sest te saate ihaldatud maaks, ütleb vägede issand. Rohutirtsudel oli täitmatu isu ja need hävitasid kõik, mis oli roheline. Iisraelis olid rohutirtsud sageli nuhtluseks, aga nüüd tõotas Jumal need nende aladel teemale hoida. Ja küllap võib siin rohutirtsude all mõista laiemaltki igasuguseid asjaolusid, mille tõttu saak saamata jääb või raisku läheb. Kui Iisraeli rahvas elas õiges vahekorras oma Jumalaga, siis pidi see olema õnnistuseks ka teistele maailma rahvastele. Rahvast kutsuti aga selleks üles elama Jumalaga ausalt. Pühadust nimelt ei saa olla ilma aususeta. Petmine toob ainult needust. Selle kohase tõotuse andis Jumal oma rahvale ka Sakaria vahendusel. Ja nagu te olete olnud needuseks paganate seas, Juuda sugu ja Iisraeli sugu nõnda samuti, kui ma teid päästan, saate te õnnistuseks. Ärge kartke, teie käed olgu tugevad. Sakaria raamat 8.13. Niisiis Jumal esitas oma rahvale selge väljakutse. Korralikult kümnist makstes võis ta proovida, kas Jumala tõotused peavad paika. Neil polnud seega tarvis uskuda pimesi ega täita oma kohustusi templi vastu hambad ristis. Ka kristlik usk ei ole pime usk, vaid see rajaneb Jumala selgetel tõotustel. Kristlastele ei ole muidugi antud Moosese seadusel põhinevat käsku tuua kümnis templi lattu, sest tempelgi oli ainult üks paljudest Jeesuse Kristuse eelkujunditest Vanas Testamendis. Seepärast ei ole üleskutse annetada kristlase jaoks seadus või käsk, vaid eesõigus. Kui me juba Kristust armastame, siis muidugi me tahame, et võimalikult paljud kuuleksid häid sõnumeid temast. Seepärast on ka paljud kristlased läbi aegade annetanud, selleks, et jagada päästeõnnistust üha uutele inimestele. Paljud on ka tunnistanud, et annid, mis nad on evangeeliumi levitamise heaks andnud, ei olegi neid lõpuks vaesemaks teinud. Vastupidi, elu on muutunud nii viisi hoopis mitmeski mõttes rikkamaks. Siis ei olegi esimese asjana kogu aeg meeles enam oma vajadused, vaid üha sagedamini ka teised inimesed, kellel samuti on õigus kuulda päästjast, kes nende patud on lepitanud. Kui Paulus rääkis korintlastele annetamise põhimõtetest, siis ütles ta muuhulgas. Sest kui on olemas valmidust, siis on see meeldiv selles, mis kellelgi on, mitte selles, mida tal pole. Sest ei tohi olla nii, et mis teistele on kergenduseks, ahistaks teid, vaid võrdsuse saamiseks. Teine Korintuse kiri, 8. peatükk, salmid 12 ja 13. Nii siis ütleb Paulus, et kristlane annetab teiste heaks jõukohaselt, niivõrd kui tal on selleks võimalusi. Jumala mõte ei ole, et keegi peaks puudust kannatama selle tõttu, et ta aitab teisi. Järgmistes Malaki raamatu salmides jõuame viimaseni neist sarkastilistest ütlemistest, millega rahvas ühte lugu Jumala jutule vastab. Loen salmid 13 ja 14. Teie sõnad mu kohta on karmid, ütleb Issand, aga teie ütlete, mida me su kohta oleme rääkinud. Te ütlete, ilma aegu on Jumalat teenida. Ja mis kasu on meil tema käsutäitmisest või leinariietes käimisest vägede Issanda palge ees? Iisraellased pidasid Jumala teenimist mõtetuks, sest nad ei näinud sellest mitte mingisugust tulu. Seepärast ei olnud nad ka südamega selle juures. Nad mängisid religioosset mängu, mida neilt oodati, sedavõrd kui see mäng neid toitis, aga tegelikult ei pidanud nad sellest midagi ja olid selles pettunud. Ilmselt olid nad seda ka välja öelnud, esmalt oma südames, siis juba ka oma vahel vesteldes. Nii olid nad oma küünilisust levitanud ja mürgitanud sellega ka tervet rahvast. Vaevalt maksab imestada ja küsida, miks Jumal nende tööd polnud õnnistanud. Oma viletsas olukorras süüdistasid nad Jumalat. Ja neil oli ka õigus selles suhtes, et sellisel viisil Jumala teenimisest polnud tõesti kellelegi kasu. Inimesed saavad üldiselt aru, millal midagi tehakse tõemeeli ja millal ainult vormi täiteks. Ka meil tuleb küsida endalt, kas oleme südamega selle juures, mis me Jumalat teenides teeme. Ehk oled kuulnud kellestki, kes jagas traktaate ehk vaimulike lendlehti ja pakkus seda ka ühele natuke tuikudes liikuvale möödaminejale. See võttiski esialgu pakutud traktaadi vastu, aga vaatas siis jagajale otsa ja näinud ta näoilmet kohmas. Tänan ei. Tead, mul on probleeme juba niigi küllalt. Mida see möödamine ja lendlehtede jagaja näost näha võis? Kas indu ja armastust oma töö ja möödaminejate vastu või ehk tüdimust? Ilmselt pole seda raske ära arvata. Kui Jeesus vestles Samaaria naisega sühari kaevul, siis ta ütles, et tõelised kummardajad kummardavad Jumalat vaimus ja tões. Johannese evangeelium 4.23. See väljend kõneleb armastusest Jumala sõna vastu ja soovist teenida issandat. Küll inimesed saavad aru, kas me ise elame evangeeliumist. Kõige tähtsam on südame hoiak ja vahekord Jeesuse Kristusega. Küsimus ei ole selles, kas me suudame igas olukorras naeratada, vaid selles, mida Jeesus Kristus meile tähendab. Kui me ei ela selles andeks andmises ja hingamises, mis ta meile on valmistanud, siis on raske sellest ka teistele rääkida. Evangeelium on rõõmus asi ja toob rõõmu sellele, kes tegelikult selle vabadusse pääseb. Malaki raamatust võime järeldada, et see rõõm oli rahval kaduma läinud. Neile oli Jumala teenimine muutunud tüütuks ja isegi vastikuks kohustuseks. Seepärast on aru saadav, et nad ei näinud mingit mõtet ka kümnist maksta. Niisiis, Malaki kaasaegsed pidasid Jumala teenimist mõttetuks ajaraiskamiseks. Probleem aga ei olnud Jumala, vaid rahva poolel. Oled ehk vahel viibinud haige inimese voodi ääres. Ta võib kurta, et maja on nii külm ja paluda teist tekki. Sinu meelest võis tuba olla liigagi palav. Külmetamine tuleneb siis haigusest, aga haige ei saa sellest alati aru. Seepärast võib ta süüdistada isegi küttesüsteemi, et see pole küllalt hea. Paljudki räägivad umbes samamoodi oma kogudusest. Nad leiavad, et seal on külm või et sealt ei saa midagi. Aga kas on ikka alati kogudus külm? Äkki on asi hoopis selles, et me ise oleme külmad. Seda tasuks kontrollida, sest kui on vaimulikult külm, siis selle põhjus ei ole igatahes Jumalas. Malaki kaasaegsete küünilist ja jultunud suhtumist näitab suurepäraselt ka järgmine salm, 15. Nüüd me aga kiidame õndsaks ülbeid. Elavad edasi needki, kes pattu teevad. Need koguni kiusavad Jumalat ja pääsevad. Milline olukord peab valitsema sellise Jumala inimese südames, kes midagi taolist mõtleb ja ütleb? Oleme juba korduvalt näinud, et nende hoiakutest paistis selgelt küünilisus. Siin muutub see eriti teravaks. Nad toitsid ja hellitasid küünilisuse västikut oma südames, vaadates jumalatute inimeste edukust ja kadestades seda. Nende kordaminekud andsid neile nende meelest piisavalt põhjust Jumala sõna ja teenimist mitte tõsiselt võtta. Mida aga selline hoiak nende endi kohta kõneleb? Kas ei näita see kibestumist ja ka orjuse vaimu? Nende sõnu kuulates võib näha Jeesuse kadunud poja tähendamissõna vanemat venda, kes heitis oma armulisele isale kibedalt ette. Vaata, nii palju aastaid olen mina sind orjanud, ega ole kunagi astunud üle sinu käsust, ent sina ei ole mulle kunagi andnud üht sikkugi, et ma oleksin võinud rõõmsasti pidutseda oma sõpradega. Luuka evangeelium 15.29. Kahtlemata oli vanem poeg kõvasti tööd teinud. Selles ei kahelnud kindlasti keegi. Ta oli isa käsket täpselt täitnud, aga ikkagi oli koorem südames muud kui kasvanud ja kasvanud. Kibestumise surve oli lõpuks nii suur, et ta ei suutnud seda enam endale hoida, kui kuulis, kuidas nüüd noorema poja tagasituleku puhul pidu käib. Poja, kes oli kogu oma varanduse läbi löönud ja isa põhimõtete peale vilistanud. See vastu tema oli olnud nii ustav kui üldse võis, aga seda ei paistnud keegi märkavatki. Hea sõber, millise meelsusega sina issanda teenimisse suhtud või teda ise teenid? Kas äkki kogud sinagi südamesse kibeduse taaka, mis mingil hetkel võib plahvatada ja sind purustada? Või oskad sa rõõmustada, et Jumal osutab suurt armu sellistelegi inimestele, keda sina ei suuda isegi taluda? Kas on su motiiviks väline kohustus, mille tõttu sa mõtled, et muidugi pead sa tegema seda kõike, kui oled kord risti inimene? Või teenid sa ligimesi tänuliku meelega selle eest, et Jumal on usaldanud sulle teenimatult nii suure ülesande? Kui su sisemust närib kibedus, sest keegi ei paista märkavat ega hindavat seda, mis sa teed, siis on aeg peatuda. Siis tuleb üle vaadata, millega selles kõiges lõpuks üldse tegemist on. Ei ole ju Jumala riigis küsimus lõppude lõpuks selles, mida sina suudad ja oskad, vaid selles, kes on Jumal, mida tema on teinud ja ikka veel teeb. Kõik on juba valmis. Ühtegi su pingutust ei ole enam tarvis selleks, et Jumal sinuga rahul oleks. Tänu Jeesuse Kristuse teenele on sinu jaoks valmis juba kõik. Sa tohid igal ajal rõõmustada ja pidutseda. Su pingutused ei paranda su positsiooni mitte mingil moel. Sa oled juba täielikult armastatud ja vastu võetud. Seepärast see, mida sa teed oma ligimeste heaks, peaks voolama välja sellest armastuse ja aktsepteerimise armust, mis sulle osaks on saanud. Su töö ei ole orja või palgalise töö, vaid sa oled täieõiguslik pärija, kes võtab vastutuse. Selle eesmärgiks on püüe, et kõigil oleks majas hea olla. Õnneks ei ole uskmatus ja küünilisus vallutanud siiski kõiki. On ka teistsuguseid inimesi. Neist räägib järgmine salm, 16. Siis rääkisid isekeskis need, kes kartsid Issandat. Ja Issand pani tähele ning kuulis. Ja tema palge ees kirjutati mälestusraamat nende heaks, kes kardavad Issandat, ja austavad tema nime. Nagu näeme, Jumal on täpselt tähele pannud, mida inimesed räägivad. Talle on teada, kuidas ühed ütlevad, et Jumala teenimisel pole tegelikult mitte mingisugust mõtet ja see ei anna mitte midagi. Jumala paljastavate sõnade peale püüdis rahvas küll teha näo, et nemad ei tea sellest midagi. Aga sellega Jumalat ei peta. Ent, nagu näeme, Jumal on näinud sedagi, mida räägivad isekeskis, paneme tähele, need, kes kartsid Issandat. Neil oli Jumala suhtes õige hoiak. Ja see, mida nemad isekeskis arutasid, oli midagi niisugust, mis Jumalale sedavõrd meeldis, et ta laskis selle kirja panna. Mälestuste raamatusse, nagu siin öeldakse. See raamat tunnistab kord nende heaks, kes kardavad Issandat ja austavad tema nime, nagu siin öeldakse. Selle kõige põhjal muutuvad ehk arusaadavamaks ka Jeesuse sõnad Matteuse evangeeliumi 12. Peatükis salmides 35-37. Hea inimene võtab heast varamust head ja kuri inimene võtab kurjast varamust kurja. Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud. Sest su sõnadest mõistetakse sind õigeks ja su sõnadest mõistetakse sind süüdi. Jumal kinnitab siin, et ta kannab enda omade eest hoolt. Ta teab, mis tunne sul on ja hoolitseb su eest. Sellest kõneleb ka mälestuste raamat, kuhu kõik kirja pannakse. Kui väljendada seda tänapäevaselt, siis on tegemist automaatsalvestamisega. Praegusel elektroonika ajastul on see väga lihtsalt mõistetav. ei ole tarvis ühtegi sekretäri, kes peab sulge tindipotti kastma ja hoolega pealt kuulama, et iga öeldud sõna kirja panna. Kõik, mis me oleme öelnud ja isegi mõelnud, salvestatakse just nagu kõvakettale, kui kasutada arvutitehnikast tuntud mõistet. Ja nagu öeldakse ilmutusraamatus, kord tehakse need raamatud lahti ja selle põhjal, mis seal kirjas, mõistetakse inimeste üle kohut. Selles raamatus räägitakse ka kõigest sellest teenimistööst, mida sa oled teinud armastusest Issanda vastu. Nende tegudega ei saavutata päästet, aga Jumal peab neid meeles ja ka tasub nende eest. Psalmis 56, 9. Värsis palvetatakse. Minu pagulaspäevad olid sa ära lugenud. Pane sina mu pisarad oma lähkrisse. Eks need ole su raamatus? Issand teab täpselt, kus sa oled olnud kogu see aeg ja mis sa oled teinud siiski, kui ükski inimene polnud nägemas. Ta on näinud su palveid ja samuti ande, mis sa oled salajagi andnud. Ta on näinud kõike seda, mida su naabrid ega ka su koguduse liikmed ega töötegijatki ei tea. Jumal aga teab, ta peab meeles. Ta oli näinud kõike, mida ka vanem vend oli teinud. Ta oli seda ka hinnanud, aga vanem vend polnud sellest aru saanud. Sellepärast oli ta kibestunud. Psalmist palus, et Jumal paneks ta pisarad oma lähkrisse. See trööstiv väljend kõneleb, et needki pisarad, mis usklik ema on valanud halbadele teedele läinud laste pärast, on tallele pandud. Needki pisarad on tallel, mida on valanud Jumala tööd teinud mees, kes on masendunud sellest, kuidas usuvennad teda on kohelnud. Kusagil on raamat või salvestus, kus on kirjas kõik see armastus ja ustavus, mida sa oled Issandale osutanud neilgi aegadel, kus keegi pole olnud seda nägemas. Su teenistus, mille eest keegi pole sind tänanud, on üleval Jumala raamatus. Ta ei unusta sind. See teadmine peaks olema ka rohuks kibestumise ja küüniliseks muutumise kiusatuse vastu.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga jõuame Vana Testamendi kõige viimaste salmideni. Siia saate lõppu aga veel kord teada on, et detsembrikuu vältel on võimalus soodushinnaga 150 eurot osta kogu seni ilmunud Piibel kaanest kaaneni õpetuste komplekti CD-plaatidel. Sooduspakkumine kehtib otse missioonikeskusest tellides. Ja seda saab teha helistades telefonil 6464760. Kordan veel kord numbri, milleks on 6464760 või kirjutades aadressile pkk@eelk.ee. Soovime kena adventiaja jätku ja kuulmiseni. Kas põleb sinu valmis?